Sango na VOA.
Mbote na biso banso, kutani lisusu na emisyon na biso, na Bozindo na VOA Lingala. To koyamba lelo moko na bayebaye bani na ekolo Congo Democratique mais tout kolobela ni solo tope histoire ya bande dessinée na Congo Démocratique ekolo Congo Démocratique invité na biso azali a Simba Bati azali moko na batu bayebani na domaine wana aza journaliste ebani na milieu ya ba media mais aza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que ça média yebani est-ce que batu balinga ngo isa tuza na niveau ni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo isa média o yebani makasi koleka parce que déjà dans 1968 ba o ba saki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Bamuna ki beaucoup boyo comme on a jeune pour jeune et imagine 1968 et ça là qui musala na ngoba tuni c'est pelé na ngoba to bakola na tango na biso na mais déjà ma prédiction ba yebi batanga di masolo ya polosa ya kikwata batanga di masolo ya mama sakina na mo sekonzo mo bali na ye batanga di masolo ya kokoyi didi pona bana nike batanga di masolo ya sinatra kasaduma erol molog et brigadier Mungala batanga ki masolo ebele binga kosalanate et wumela kiti à peu près 10 ans bon il y a eu pour moi pour consommer jeune pour jeune kamaki on y donc bande dessinée à Congo où il y a les Congolais et Ibani et même na tango wana bande dessinée ba tanga solo ya Apollo ça et muninga mokope abinisa ki buku na ye matanga ta epilipili ya mope Ibani ki makasi na ba Congolais. Mais ça n'est que si ma bango on n'a pas fait de calamité ou puis à salaire à polo ça ou tout pour faire calamité qui m'a la moyenne de ma ou d'un ma bâtiment bango mais ça n'a été tant ou les cas qui m'ont laï mais attends ou les qui m'ont laï n'a pas 30 ans et va dessiner à comment les arrêts de société et mais je tout mon avis qui ou un des domaines absurde en salon à biso et pour la ligne pour faire à bon ni tout bané
justement ça fait 30 ans c'est pour ça qu'il y a une question à
question.
Il y a une question, ils ont les loyaux. Vous autant que vous passez les loyaux, bande dessinée à Congo, ils ont WAP.
Les loyaux, dans le bas, que tous les amis qui ont bandé la moussala, nous sommes, jeune pour jeune, et salaki, moussala qui toko, moussala, nous sommes, 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 République Mobimba et loko babengi lecture na poche na ngo yokukate moi ni soumis fe ou ta na caisse à l'état OK na nenge ya kopesa mutu crédit ya défis ak ya osala mosala ozongi sona sima tango boy zala kité on esa politique mabé politique vraiment mabé pour na kotombola culture ya école na biso moni zala kité bon alemba kipé kangama ki okosala mosala ngo d'accord. Rosalind Mopo est plus amélioré. Rosalind Mopo au Liyango, mais n'est-ce pas là où il faut vivre au Liya? Comme na âge au Bali, moi si Bana, faut Baliya, bas une classe, malata. Nous soyons une commis charge, ma canisse comme qui n'est pas en sous. Est-ce n'est ça l'organatique? C'est ça aussi le grand problème. Nous soyons les alaki, bah dans le binon, il faut la zone c'est le Kwana, le Rubunda. Na 2015, naiko bimisa buku moko koyo paniki ya Kinshasa. Oyo zali lisolo, tali biso bana Kinshasa. Donc voilà ndi bomoni buku wana, eza na kalite ya malamu, esalami na ba norme ya bien, mutaro za mupe atani, evidemment na sala tiango na français.
Obimisa yango wapi? Bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique evidemment, parce que pona zo kalite ya kitoko boye, na Belgique. Na Belgique, mwantalo za malamu buku, oyo so yu sala ngo na kalite oyo na Kinshasa, okozoa deja te, sa se an, des deux et que coûter 10 fois plus cher. Bah quand débattre la rater batouana batiara ba piwana batiara on ningini singiki to ya continuer ah wa le coûter au billet d'avion et coûter au séjour en hôtel et coûter au lien ayo
to yamba kilelo a Simba Bati peturbela ki bandi sinene ko le Congo démocratique to kuzongela ngo sima na nsolo masusu to kutani sima ngonga mibale pona sango ya biso na Lingala vu wa Lingala wa bino edi isango.